Preacucernici părinți, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, s-ar putea reduce la câteva cuvinte emblematice, la câteva cuvinte care marchează întreaga noastră viață și care pot fi un rezumat al întregii noastre existențe. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iată, cu ajutorul Dumnezeu, și astăzi ne-am întâlnit cu Dumnezeu în casa Lui și unii cu alții, împrejurul Lui Hristos, împrejurul Sfintelor Taine, căutând să ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, căutând să ne hrănim din Duhul lui Dumnezeu care se revarsă din belșug asupra noastră, așteptând să găsească pământ pregătit, pământ reavăn, în care se poată încolți, în care se poată rodi și aduce bogată și multă roadă. Și mulțumitor se cuvine să-i fim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și acest gând care ne-a făcut pe noi, pe toți, să ne întâlnim aici, este acesta al credinței. Această primă parte a cuvântului, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Credința este cea care ne adună la oaltă. Credința este cea care are puterea să ne învieze sufletele. Credința este cea care are puterea să ne însuflețească, să rezidească în noi nădejdea, să ridice din nou toate pavezele surpate de greutățile și necazurile acestei lumi. Însă credința nu este... A avea credință nu este un lucru ușor. Credința nu este întotdeauna ceva ușor de purtat. Credința are nevoie să fie încercată, are nevoie să fie lămurită în focul ispitelor. Și noi avem nevoie să-i dovedim lui Dumnezeu credincioșia noastră până la capăt. Nu numai atunci când îl simțim aproape, ci și atunci când ni se pare că El a uitat de noi. Și poate mai ales în acele clipe, datori suntem să-i arătăm că noi nu am uitat de El și că până la sfârșit vom fi alături de El, așa cum El însuși ne-a promis că până în sfârșit va fi cu noi. Întâmplarea din Evanghelia de astăzi a avut loc după schimbarea la fața Mântuitorului. Coborând din muntele Taborului, a doua zi după schimbarea la față, Mântuitorul Hristos este întâmpinat de mai mulți oameni, dintre care de el se apropie un om, un tată aflat în suferință. Și o câtă suferință au părinții atunci când cei care sunt în boală, în necaz sau în ispită, sunt copiilor. Cât de greu este pentru părinți să vadă suferința de care sunt cuprinși cei pe care îi iubesc mai mult decât pe lumina ochilor. Și un astfel de tată îndurerat se apropie de Hristos și îi cere ajutorul. Evanghelia aceasta, pericopa aceasta, întâmplare, este redată de toți cei trei evangheliști. De toți cei trei evangheliști sinoptici. Matei, Marcu și Luca. Evanghelistul Matei ne spune că tatăl vine și îngenunchează înaintea lui Iisus. De la Luca aflăm că era singurul său fiu, căci îi spune rogu-mă, caută spre fiul meu, că l-am numai pe el. Iar evanghelistul Marcu ne prezintă o altă formă a dialogului care are loc între Hristos și tatăl fiului, tatăl acestui tânăr bolnav, lunatic. Tatăl se apropie, ne spune evanghelistul Marcu, de Iisus și spune: de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Hristos îi răspunde: de poți crede. Toate sunt cu putință celui ce crede. Și atunci, recunoscându-și parcă neputința, văzând în adâncul inimii sale slăbiciunea, recunoscându-și neputința, Tatăl mărturisește și strigă către Hristos: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Evanghelistul Matei, din care am ascultat astăzi pericopa evanghelică, ne-l arată pe acest tată, pe de o parte chinuit de durere și pe de altă parte sfâșiat de îndoială, pentru că avusese credința să îl aducă pe fiul său la ucenicii Mântuitorului și să le ceară acestora vindecare pentru fiul său. Dar iată că ucenicii se dovedesc neputincioși. Și tatăl îi spune acest lucru lui Hristos. Dar care este răspunsul Mântuitorului? O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Hristos ne dezvăluie că pe lângă neputința ucenicilor, despre care le vorbește mai apoi, în taină, un rol important în nevindecarea tânărului îl are necredința tatălui său, îndoiala cu care el se apropie. Și aceasta se vede din mustrarea pe care Hristos o adresează întregului neam. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Hristos nu a vrut să-l mâhnească pe Tatăl și de aceea nu i s-a adresat numai lui, ci s-a adresat întregului neam din care îl făcea parte, tuturor iudeilor, pe care îi mustră pentru necredința lor. Și cum spuneam mai devreme, lucrul acesta e vădit în cuvintele evanghelistului Marcu, la care vedem cum tatăl însuși își recunoaște această neputință, își recunoaște lipsa de credință. Mai târziu, ucenicii se apropie de Hristos și îl întreabă și ei de ce nu au putut să facă această vindecare. Și Hristos le dezvăluie: pentru puțina voastră credință. Pentru că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Frați creștini, de fiecare dată cuvintele pe care Mântuitorul le adresează celor din vremea sa, ucenicilor săi, sunt valabile și pentru noi și vor fi valabile pentru întregul neam omenesc, de aici și de pretutindeni, până la sfârșitul veacurilor. Cuvintele acestea despre credință, despre puterea ei, sunt valabile și astăzi pentru noi. Și să nu uităm că fiecare dintre noi are munți de urnit. Fiecare are în lăuntrul său munți de neputințe, uneori poate munți de patimi, munți de necredință pe care este chemat să iurnească, pe care este chemat să-i mute din calea devenirii sale, cu ajutorul lui Dumnezeu. Cheia vindecării tânărului, vindecarea istorisită astăzi, este aducerea lui la Hristos. Ucenicii răspund cuvântului Mântuitorului și îl aduc pe tânăr la Hristos și el este îndată vindecat. Aceasta este cheia întăririi noastre. Aceasta este cheia izbăvirii noastre. Ca fiecare dintre noi să-și aducă la Hristos cu nădejde, cu încredere, cu credință statornică, neșovăielnică, să-și aducă la El, în fața lui Hristos, la picioarele Lui, durerile, neputințele, suferința, și să creadă că va primi izbăvire. Frați creștini, un lucru deosebit de important ne învață Evanghelia de astăzi. Așa cum am mai văzut și în alte exemple din Sfânta Evanghelie, vindecarea aceasta se face la rugăciunea unui alt om, nu a celui bolnav. Vindecarea se face ca răspuns la durerea unei inimi pentru suferința unei alte inimi. Și știm că măsura iubirii noastre pentru cineva este dată de măsura în care putem să ne sacrificăm pentru celălalt, de măsura în care putem să trecem peste comoditatea noastră, peste îndreptățirile noastre, peste dreptatea noastră, de multe ori, pentru a ne sacrifica, pentru a jertfi ceva din noi pentru celălalt. Un alt lucru deosebit de important pe care îl învățăm din Evanghelia de astăzi este că avem la îndemână arme puternice împotriva lucrării vrășmașului, arme în stare să alunge demonii neputinței care ne țin paralizați. Și Hristos numește astăzi două dintre ele, postul și rugăciunea. Frați creștini, postul cuprinde în el crucea și învierea. Postul este o formă a ieșirii din comoditatea noastră. Este o formă în care ne jertfim pe noi, o formă în care rupem ceva din noi, renunțăm la ceva din iubire față de Dumnezeu, iubire pe care Dumnezeu o întoarce către noi și către semenii noștri. Postul și rugăciunea sunt o expresie a iubirii noastre pentru Dumnezeu și a iubirii noastre pentru aproapele. Iar rugăciunea, dacă postul este un gest de iubire jertfelnică, la care Dumnezeu răspunde cu iubirea sa milostivă, rugăciunea este relația noastră permanentă cu Dumnezeu, reactualizarea permanentă în viețile noastre a prezenței lui Dumnezeu în lume, în biserică și în întreaga făptură, în întreaga creatură. De fiecare dată când ne întâlnim cu o vindecare minunată, de fiecare dată când Dumnezeu lucrează în Sfintele Evangheliei, în istoria noastră sau chiar în viețile noastre și a celor din jurul nostru, câte o minune, câte o vindecare, inima noastră se întărește, inima noastră se umple de credință și de bucurie. Și de multe ori suntem în situația de a cere lui Dumnezeu izbăvire din neputințe, din boli. Și cât de mult în zilele noastre ni se pare suntem din toate părțile asaltați de boală și de suferință. Însă, uneori, răspunsul lui Dumnezeu întârzie. Uneori, vindecarea nu vine. Uneori, ni se pare că strigătul nostru este în van. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Acesta este de cele mai multe ori făgașul vieții noastre. Cred, Doamne, atunci când te descoper, atunci când pentru prima dată inima mea este luminată, atunci când pentru prima dată simt dulceața harului Tău, ajută-ne credinței mele. Atunci când harul se îndepărtează, atunci când necazurile ne împresoară și ni se pare că nu mai găsim răspuns și că rugăciunea noastră este seacă. Cred, Doamne, atunci când Te văd lucrător și viu în cei din jurul meu, atunci când Te văd strălucind pe fețele celor cu care mă întâlnesc, ajută-ne credinței mele atunci când în jurul meu văd numai chipuri schimonosite ale unor oameni care s-au transformat în vrășmașii mei, atunci când văd chipurile ale celor care din aproapele meu s-au transformat în departele meu. Cred, Doamne, atunci când îndrăznesc să intru în biserica Ta, atunci când îndrăznesc să mă apropii de Sfintele Taine, atunci când îndrăznesc să am curajul să mă spovedesc și să descar cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu tot urâtul bagaj pe care l-am în mine, ajută necredinței mele atunci când întâlnirea cu Tine este fără rod, atunci când toată osteneala pare a fi în zadar, atunci când văd că în inima mea păcatele parcă se adună din ce în ce mai multe, din ce în ce mai urâte și că în încercarea mea de a mă apropia de Tine, mi se pare că de fapt mă îndepărtez din ce în ce mai mult de Tine. Frați creștini, astăzi, văzând această vindecare minunată, ne bucurăm alături de un tată, ne bucurăm alături de un tânăr care este redat vieții, care este slobozit de lucrarea vrășmașului. De fiecare dată când aflu despre astfel de întâmplări minunate sau de fiecare dată când în Scriptură ne întâlnim cu astfel de minuni, îmi vine în minte o întâmplare din viața Sfântului Sofronie Saharov, pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Încă din timpul vieții, Sfântul Sofronie, pe când era la mănăstirea din Essex, era vizitat de foarte multă lume, care venea de pretutindeni, cunoscând puterea rugăciunii sale. Și Părintele Sofronie era cunoscut pentru că vindecase prin rugăciunea sa pe foarte mulți bolnavi de cancer. Și e cunoscută întâmplarea cu o familie care își aduce tatăl la Părintele Sofronie cerându-i rugăciune pentru izbăvirea sa din boala aceasta grea. Însă tatăl acesta venise mai mult la îndemnul familiei, inima lui nu simțea neapărat credință pentru Dumnezeu. Dorința lui nu fusese neapărat aceea de a se întâlni cu Părintele Sofronie. Dar familia îl convinge și îl aduce la Părintele Sofronie și Părintele Sofronie, împreună cu alți părinți din Obște, încep să se roage cu epitrahilele pe capul acestui domn. Și la un moment dat, Părintele Sofronie, dându-și epitrahilul la o parte, se uită în ochii omului acestuia și îi spune: știți, noi nu suntem făcători de minuni. Rolul nostru nu este acesta. Și atunci Domnul răspunde: știu, părinte, simt că trupul meu nu se vindecă, dar sufletul meu simt că s-a vindecat. Și spunea Părintele Sofronie că astfel de vindecări, că astfel de tămăduire ale sufletului, i-au fost întotdeauna de mult mai mare preț decât tămăduirile trupului. Frați creștini, întâi de toate, aceasta să căutăm și noi, aceasta să-i cerem și noi lui Dumnezeu, tămăduirea puterilor noastre sufletești, vindecarea de patimile noastre, alungarea din inimile noastre a lucrării celui rău și înrădăcinarea în lucrarea binelui. Și tot din învățătura Sfântului Sofronie, Părintele Zaharia Zaharu, de la aceeași mănăstire din Essex, un continuator al Părintelui, ne dă trei reguli simple de urmat pentru a face exact acest lucru, pentru a învia sufletele noastre, pentru a redeștepta puterile noastre sufletești. Și Părintele Zaharia extrage aceste cuvinte din învățătura, din moștenirea Sfântului Sofronie. Și spune el așa: fără chemarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu, trăim în zadar. Fără prezența cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, ne sălbăticim. Fără participarea vrednică la Sfânta Liturghie, murim duhovnicește. Așadar, să chemăm clipă de clipă, să chemăm neîncetat numele lui Dumnezeu, să fim prin rugăciune împreună cu El, pentru ca viețile noastre să nu fie în zadar. Să citim Sfintele Scripturi, să ne hrănim din ele, să facem din ele îndreptarul vieții noastre, pentru că altfel viețile noastre se vor sălbătici. Să ne pregătim cum se cuvine, prin spovedanie, prin iertare, prin alungarea urii din inimile noastre și să participăm cu vrednicie la Sfânta Liturghie, împărtășindu-ne cu trupul și sângele lui Hristos, pentru a avea viață veșnică întru noi, pentru a nu muri duhovnicește. Frați creștini, Dumnezeu a făcut lumea cu un scop. Dumnezeu a pus sens și rânduială în lumea pe care El a creat-o. Dar prin intrarea păcatului în lume, aceasta și-a pierdut sensul, aceasta s-a rătăcit de la destinația ei. Și moștenirea aceasta a păcatului asupra noastră apasă. Și ne face și pe noi, de multe ori, să ne pierdem busola și să rătăcim. Ne face să pierdem sensul și să nu mai găsim înțelesul în existența noastră. Hristos ne arată astăzi și de fiecare dată calea regăsirii acestui sens. Calea este aceea a îndepărtării de păcat. Calea este aceea a lucrării binelui și a apropierii de Dumnezeu, a apropierii de Cel care este adevărul și viața, de Cel care dă sens vieților noastre. Să avem curajul de a ne mărturisi lui Dumnezeu, de a-i spune: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, și astfel să ne apropiem de El cu mai mult curaj și cu mai multă nădejde. Frați creștini, în încheiere, aș vrea să vă amintesc că astăzi, așa cum ați auzit și din cântările bisericii, este începutul anului bisericesc. Rânduiala după care se desfășoară viața noastră este de multe ori cea a anului nou secular, în care La început de ianuarie, la sfârșitul decembrie, la începutul ianuarie, începe noul an. Însă ritmul lăuntric al vieții noastre, care este ritmul vieții bisericești, este altul. Și el este dat de succesiunea momentelor din viața Mântuitorului, la care noi suntem chemați să participăm, la care noi suntem chemați nu doar să asistăm, ci să luăm parte activ. Și am adus aminte de începutul anului bisericesc și de începutul anului secular, pentru că tot astăzi îl serbăm pe Sfântul Dionisie Exigul, cel care a stabilit rânduiala numărării anilor, începând cu anul nașterii lui Hristos. El era originar din Dobrogea, deci un sfânt pe care noi românii îl cinstim în mod deosebit, pentru că este din neamul nostru, este aproape de noi, dar viața sa a trăit-o cel mai mult în Apus, o mănăstire din Apus, și pentru că era un foarte bun cunoscător al limbii grecești, el a și tradus hotărârile primelor patru sinoade ecumenice din greacă în limba latină, o carte care a fost foarte importantă și care a circulat foarte mult în zona aceasta a Europei. De ce am adus aminte de acest sfânt? Pentru că lucrarea lui a fost una esențială, aceea de a pune în mințile noastre, în inimile noastre, de a ne conștientiza de faptul că viețile noastre cu adevărat le putem trăi doar raportându-ne la Hristos. Până la El, anii se numărau de la întemeierea Romei. De la Sfântul Dionisie și până acum, de veacuri întregi, noi ne raportăm existența întregii lumi la viața, la nașterea lui Hristos. Și acest lucru ar fi important să-l facem cu toții, la nivel personal, la nivelul vieții noastre, ca fiecare zi a noastră, fiecare început al nostru, să-l facem raportat la Hristos, cu gândul la El și cu nădejdea la El. Ca astfel viețile noastre să se reumple de sens, să-și regăsească rânduiala și să putem și noi să-i mulțumim lui Hristos pentru binecuvântările revărsate în viața noastră, a căruia fie slava în vecii vecilor. Amin.